Karboksilne kiseline imaju prodoran, oštar miris, slično sirćetnoj esenciji. Veoma su nadražljive za kožu i sluzokožu, posebno metanska, etanska i propanska kiselina. U koncentrovanom obliku mogu da izazovu teška oštećenja tkiva i opekotine. Međutim, nemaju specifičnu toksičnost i raspaženi vodeni rastvori nisu otrovni. Tako se rastvor sirćetne kiseline u vodi, oko 5%, ekstenzivno koristi u kulinarstvu i, razume se, poznat je pod trivialnim imenom sirće. Butanska kiselina, također poznata i kao buterna kiselina, kao i njeni viši homolozi, imaju veoma neprijatan miris slično užeglom puteru ili buđavom siru. Karboksilne kiseline sa 4 ili više ugljenikovih atoma također se nazivaju i masne kiseline. Ekstenzivno se koriste u organskoj sintezi, kako laboratorijskoj tako i industrijskoj, i kao reaktanti i kao rastvarači. Kao rastvarač posebno se koristi sirćetna, odnosno etanska kiselina. Ove kiseline se u novije vreme uglavnom dobijaju sintetičkim putem. Međutim, sirćetna kiselina se, pored hemijske sinteze, još uvek dobija i suvom destilacijom drveta, pri čemu postaje takozvana sirćetna esencija, približno 80% sirćetna kiselina, pri čemu je ostatak voda. Razblaženi rastvori sirćetne kiseline također postaju i mikrobiološkom oksidacijom etanola i to su razne vrste sirćeta. Više masne kiseline se tipično javljaju u mastima i to u obliku estera sa alkoholom glicerolom. Takvi estri poznati su pod nazivom trigliceridi.